Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωραγκιτζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
Αντεύχομαι το ίδιο και για εσάς, για τους απόδημους της Αυστραλίας. Καλό μήνα να έχετε και με υγεία.
Λοιπόν, δεν χωρά...
Να πω το εξής, άκουγα αυτό που είπες για τα γυροκομεία και τα χρήματα τα οποία θα πάρουν. Αυτό καλύτερα να μην το ακούσουν εδώ στην Ελλάδα, γιατί θα έχουμε έντονα καρδιακά επεισόδια.
Εγώ θα έλεγα να το ακούσουν, μήπως και παραδειγματιστούν. Θα μου πεις τώρα πού να βρεθούν εκεί 450 δισεκατομμύρια δολάρια.
Δεν είναι μόνο αυτό που θα βρεθούν, αυτά εδώ δεν περιλαμβάνονται ούτε καν στον προϋπολογισμό της χώρας.
Λοιπόν, σίγουρα μπήκαμε στο Μάρτιο, έτσι ενημερωτικά το λέω και για σένα. Για όλο το μήνα εμείς θα φιλοξενούμε πανεπιστημιακούς καθηγητές και θα αγγίζουμε διάφορες πτυχές που έχουν να κάνουν με την έναρξη της Επανάστασης πριν 200 χρόνια. Ωστόσο, και αυτοί οι εορτασμοί των 200 ετών στην Ελλάδα σημαδεύονται από την πανδημία, από τα ελληνοτουρκικά, από τον κοινωνικό αναβρασμό με το σκάνδαλο του Δημήτρη Λιγνάδη, από το γενικό απαγορευτικό λόγω του κορονοϊού και τις επιπτώσεις που αυτό το lockdown έχει στην οικονομία. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν τις παραμέτρους μιας πολύ δύσκολης πολιτικής εξίσωσης. Στέλιο, που πρωτίστως καλείται να λύσει η αρμόδια κυβέρνηση, η κυβέρνηση η σημερινή, αν θέλει την μακροημέρευσή της ή αλλιώς αν θέλει να πάει σε πρόωρες κάλπες και να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες ελπίδες και προοπτικές για να παραμείνει στα πράγματα. Όμως εμείς ας ξεκινήσουμε με την ανάλυση της τρέχουσας επικαιρότητας και να ρωτήσουμε αρχικά, Στέλιο, ποιοι είναι οι λόγοι που για τρίτη εβδομάδα κυριαρχεί τόσο πολύ έντονα στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης το θέμα Λιγνάδη. Και το ρωτάμε αυτό γιατί η υπόθεση πλέον είναι στα χέρια της δικαιοσύνης.
Όπως πολύ σωστά είπες, πραγματικά η υπόθεση Λιγνάδη ίσως και να είναι η πιο μεγάλη παράμετρος αυτής της πολιτικής εξίσωσης που ανέφερες. Και όσον αφορά για το αν θέλει να μακροημερεύσει, να πάει στις κάλπες, ακούγονται αυτά τα σενάρια έντονα, να το πούμε αυτό, μεταφέροντας την είδηση ότι υπάρχει μεγάλη ζήμωση στα πολιτικά παρασκήνια σχετικά με τον Ιούνιο, αν δηλαδή θα οδηγηθούμε σε κάλπες τον Ιούνιο. Τώρα, επί της ουσίας το ερωτήματό σου θα μπορούσα να πω ότι σφάνε τα τηλέφωνα, Θέμη, ακόμη και στα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα μαθαίνουμε εξάλλου αυτό από συναδέρφους που εργάζονται εκεί για την υπόθεση Λιγνάδη, για κόσμο που με αγανάκτηση βλέπει τις εξελίξεις. Η υπόθεση της κακοποίησης, τα όσα βγαίνουν συνεχώς στην επικαιρότητα, ταυτόχρονα και με άλλες υποθέσεις στον χώρο του θεάματος, άσκηση βίας, όχι κατά ανάγκη σεξουαλικής βίας, αλλά άσκηση βίας, απειλές κτλ., ευαισθητοποιούν και αγανακτούν την κοινωνία. Η υπόνοια ότι μπορεί κάποιοι να θέλουν να συγκαλύψουν τυχόν κακοποιητικές συμπεριφορές, πόσο μάλλον βιασμούς και πόσο μάλλον με νεαρούς και νεαρές, ή να εμποδίσουν την πλήρη διελεύκαση, προκαλεί πραγματικά κύματα αγανάκτησης. Συμβαίνουν όλα αυτά σε μια στιγμή που ο κόσμος είναι έγκλειστος λόγω της πανδημίας, δεν ξέρει τι του ξημερώνει αύριο, πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη αγωνία για το τι την επόμενη μέρα και τι θα γίνει με την οικονομία, ζώντας δηλαδή με την αγωνία για το σήμερα και το μέλλον. Το άθροισμα όλων αυτών είναι ένα μείγμα εκρηκτικό που θέλει ένα σπίτι του πραγματικά για να εκραγεί. Γι' αυτό και η συζήτηση που παρακολούθησαν ίσως κάποιοι από τους ακροατές μας μέσω των τηλεοπτικών καναλιών που βλέπετε εκεί στην Αυστραλία, αυτή η συζήτηση μπορεί πραγματικά γρήγορα να ξεχαστεί. Όμως η υπόθεση Μενδώνη δεν θα ξεχαστεί, γιατί από ό,τι φαίνεται πρωτίστως ο κόσμος του πολιτισμού ούτε θα την ξεχάσει ούτε θα την αφήσει να πέσει κάτω. Θέμη.
Όπως και να το δει κανείς, αυτό το θέμα βεβαίως δεν μπορεί να το ξεχάσει. Όμως θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο μεγάλο, πολύ μεγάλο πολιτικό πρόβλημα στην Ελλάδα, Στέλιο, και είναι αυτό με την υπόθεση απεργίας πείνας και αποχής από λήψη υγρών και νερού του καταδικασμένου πολλές φορές σε ισόβια για δολοφονίες του τρομοκράτη Δημήτρη Κουφοντίνα. Δώσε μας παρακαλώ μια εικόνα του τι συμβαίνει.
Θα αποφύγω τους οποιοσδήποτε χαρακτηρισμούς σχετικά με το πώς στέκονται διάφοροι πολιτικοί παράγοντες απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα, σε ό,τι αφορά δηλαδή την απεργία πείνας. Εκείνο το που επισημαίνω είναι ότι οι περισσότεροι φορείς, δηλαδή η Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων, η δικηγορική σύλλογη της χώρας, πολλοί νομομαθείς, επίσης προσωπικότητες της τέχνης, του πολιτισμού, από το χώρο επίσης του Πανεπιστημιακού, λένε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει έναν δικό της Bobby Sand, όπως δηλαδή είχε γίνει στην εποχή Thatcher, και να έχουμε δηλαδή νεκρό από απεργία πείνας. Είναι πραγματικά δυσφήμιση για τη χώρα. Αποφεύγοντας όμως να αναφερθώ σε αυτό, θα πω μόνο ότι εκτός κυβερνητικής γραμμής κινήθηκε σχάτως ο Κωνσταντίνος Τζαβάρας, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που δήλωσε με νόημα πως η διαδικασία του σοφρονισμού πρέπει να γίνεται πάντα με σεβασμό στην ανθρώπινη αξία αλλά και στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τζαβάρας προέρχεται από το δικαστικό σώμα. Πρόσθεσε δε πως είναι αδιανόητο να έχουμε νεκρό απεργία πείνας στη χώρα μας και κάλεσε την κυβέρνηση να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια προκειμένου να μην καταλήξει ο Δημήτρης Κοφοντίνας, επισημένοντας την κρισιμότητα της κατάστασής του. Σήκωσα τη σωρό του Μπακογιάννη στους ώμους. Φώνησα, αλλά συνεργώ σε φόνο κύριε Μητσοτάκη δεν θα γίνω. Έστω και τώρα κάντε κάτι. Αυτό δήλωσε ο κύριος Σπύρος Δημητριάδης, φίλος του δολοφονημένου από τη 17 Νοέμβρη Παύλου Μπακογιάννη, πατέρας του ανιψιού και στενού συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Αυτή ήταν η ανάρτηση στα social media του κ. Δημητριάδη, του κ. Σπύρου Δημητριάδη, ο οποίος είναι πρώην σύζυγος της αδερφής του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ντόρας Μπακογιάννη Κατερίνας, αλλά και πατέρας του Διευθυντή του Προσωπικού Γραφείου Γρηγόρη Δημητριάδη. Η δήλωσή του με αφορμή τα όσα συμβαίνουν με τον Δημήτρη Κοφοντίνα έχει τη σημασία της όπως κάνει τη διαβάση κανείς. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Οι αναγνώστες, οι ακροατές μας μπορούν να τρέξουν και να γίνουν λίγο αναγνώστες των διαφόρων site και θα καταλάβουν το πραγματικά σοβαρό αυτό θέμα. Θέμη.
Το καταλαβαίνουν ακούγοντας και το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, να μου επιτρέψεις να πω, Στέλιο. Τώρα, στα πολιτικά πράγματα είχαμε και την παραίτηση του Χρήστου Ταραντήλη από την θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, νομίζω λίγες μόνο εβδομάδες αφότου διορίστηκε από τον Πρωθυπουργό σε αυτή την θέση. Η παραίτηση λοιπόν του κυρίου Ταραντήλη έχει σχέση με όλα αυτά που μας ανέπτυξες προηγουμένως?
Η παραίτηση του Ταραντήλη δείχνει αυτό που διδάσκει η εμπειρία, θέμε. Όταν γίνουν πολλά λάθη και έρθουν πολλά προβλήματα, αρχίζει η γκρίνια. Πραγματικά, από ό,τι τουλάχιστον υπήρξαν πληροφορίες χθες αργά το βράδυ, ήταν το ότι, δηλαδή πολύ πρωινές ώρες δικές σας, ήταν ότι ο κύριος Ταραντήλης πραγματικά παραιτήθηκε πρωτίστως διότι βγήκε ψεύτης με την υπόθεση Λιγνάδη. Μη μάλλον σαν ψεύτη τον κρέμασαν εντός της Βουλής τόσο ο κύριος Γεραπετρίτης όσο και ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης σχετικά με την παρέτηση, αν θυμούνται οι ακροατές μας. Το πρόβλημα για την κυβέρνηση αποτυπώνεται πλέον και δημοσκοπικά, που δείχνει ότι πλέον αυτό το μέσω μιας δημοσκοπικής εταιρείας της Προράτα που έκανε μια έρευνα. Υπάρχει μια καθίζηση, αλλά δεν απειλείται φυσικά η Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει σταθερό στην κοινή θέση, χάνει όμως η Νέα Δημοκρατία πέφτει. Αυτοί που φεύγουν δηλώνουν, δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει, δεν ξέρω τι θα κάνω. Απειλείται κυρίως η Νέα Δημοκρατία από τον εαυτό της, από την πολιτική της, από το γεγονός ότι δεν έχει αντιληφθεί τις μεγάλες αλλαγές που έχουν επέλθει από τη χρεοκοπία και τώρα από την πανδημία. Τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, κινήματα υπεράσπισης ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων. Αυτά δίνουν ένα τόνο πραγματικά επιθετικό εις βάρος κυβέρνησης. Για τις κυβερνήσεις, όπως όλοι γνωρίζουν, ελοχεύει πάντα ένας ακόμη κινδυνός που συνοδεύει πάντα τη φθορά. Οι αποκαλύψεις για σκάνδαλα, οι εντάσεις για κακή διαχείριση, ο αρνητικός ρόλος διαφόρων προσώπων πάντα ενισχύουν και πολλαπλασιάζουν την αρνητική εικόνα, επιταχύνοντας τη φθορά της. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες παρακολουθείτε και εσείς εκεί στην Αυστραλία τι γίνεται σχετικά με τις ευθύνες που ζητάει η αντιπολίτευση από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Είναι δηλαδή πράγματα που πραγματικά βρίσκεται αντιμέτωπη η εκάστοτε κυβέρνηση όταν υπάρχει η αρχή του μιας φθοράς. Δηλαδή επιψήνεται αυτή. Θέμη.
Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να περάσουμε στα εθνικά, όπου βεβαίως κυριαρχούν τα ελληνοτουρκικά και με τις απειλές και πιέσεις του κυρίου Ερντογάν που παρατηρούμε να εντείνονται. Πώς έχει διαμορφωθεί, Στέλιο, το όλο σκηνικό?
Ο Ερντογάν, αφού περίμενε να δει τις διαθέσεις της κυβέρνησης Biden, διαπίστωσε ότι στην Ανατολική Μεσόγειο οι ισορροπίες δεν θα αλλάξουν δραματικά εις βάρος του. Η Άγκυρα λοιπόν συνεχίζει να πιέζει και να απειλεί με κάθε τρόπο την Αθήνα ώστε να γίνει αποδεκτή η δική της ατζέντα με τα θέματα που είναι υποδιαπραγμάτευση και να συμφωνηθεί χρονικό περιθώριο για μια τέλος πάντων συνθήκη, συμφωνία όπως θέλετε πείτε. Επειδή βλέπει ότι η Αθήνα δεν δέχεται να συζητήσει τις δικές της απαιτήσεις χωρίς επίσης να δεσμεύεται για το χρονικό ορίζοντα μιας συμφωνίας, συνεχίζει η Άγκυρα την πολιτική της δημιουργίας τελεσμένων. Αφού αμφισβήτησε τα δικαιώματα της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και δημιούργησε εκεί τετελεσμένα στην περιοχή ανατολικά της Ρόδου και της Κρήτης και του Καστελόριζου, τώρα σκληραίνει ακόμη περισσότερο τη στάση της στο κεντρικό Αιγαίο με το καινογραφικό ξεσμέ που έβγαλε, ένα καράβι που στην ουσία, ένα πλοίο που στην ουσία αποτυπώνει το βυθό της θάλασσας ώστε να δημιουργήσει τους δικούς της υποβρύχιους διάβλους και με μια μεγάλη επίσης άσκηση που ονομάζεται Γαλάζια Πατρίδα, όπως επιμένει ότι προσπαθεί άλλωστε να στηρίξει τη θεωρία του ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνικό, γι' αυτό και του άλλαξε το όνομα από Αιγαίο σε θάλασσα των νησιών. Έτσι πρέπει να λένε το Αιγαίο οι Τούρκοι, μπας και ξεχάσουν όλοι ανά τον κόσμο το προαιώνιο ελληνικό όνομα του Αιγαίου. Η Άγκυρα επιμένει, και είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, ότι τα συμφωνηθέντα στο Βερολίνο με την εγγύηση της καγκελαρίας που είχαμε 10 και 11 Ιουλίου του 20, ότι αυτά ισχύουν. Συμφωνηθέντα τα οποία δυστυχώς ο ελληνικός λαός δεν έμαθε και ακούει σποραδικά πράγματα από πλευράς της Τουρκίας. Θέμη.
Και αν μπορείς να μας πεις λίγο σύντομα, Στέλιο, παρακαλώ, απέναντι σε αυτό το σκηνικό, πώς δείχνει να αντιδράει η Αθήνα?
Δυστυχώς η Αθήνα συνεχίζει να αντιδρά με τον γνωστό τρόπο, Θέμη. Πολλές ανακοινώσεις, επαφές με παράγοντες άλλων χωρών και μονή στο διεθνές δίκαιο. Υπάρχει και επισήμανση διαμαρτυρία της Ελλάδας μέσω του ΙΕ για τις τουρκικές προκλήσεις. Δεν αντιλαμβάνεται ακόμα η χώρα μας ότι δεν μετράει ούτε το δίκαιο, ούτε η ιστορία, ούτε τα κεκτημένα των αιώνων. Εκείνο το οποίο προσδιορίζει σήμερα τις σχέσεις είναι το Δούνε και Λαβίν, είναι το πώς μπορούν να συνεπάρξουν συμφέροντα. Στην επιστολή που έστειλε επίσης τον ΟΗΕ για τις τουρκικές προκλήσεις, τονίζεται η ετοιμότητα της χώρας μας να επαναλάβει τις διερευνητικές συνομιλίες. Είναι όμως εμφανές θέμα ότι η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να παίζει με τον παράγοντα χρόνο, με την ελπίδα ότι οι εξελίξεις θα αναγκάσουν τους δυτικούς συμμάχους να τροποποιήσουν τη στάση τους στα ελληνοτουρκικά, ότι θα οξυνθούν οι τουρκοαμερικανικές σχέσεις και ότι θα προκύψουν επαφές για ουσιαστική συνεννόηση με τη νέα αμερικανική διοίκηση. Είναι δηλαδή ελπίδες, ή μάλλον ταξιδεύει διπλωματικά η χώρα μας με βάρκα την ελπίδα. Όμως ο χρόνος κυλάει και για την Τουρκία, με τον Ερντογάν να συνεχίζει να είναι δραστήριος, όπως και η τουρκική διπλωματία και τα λόμπι στην Ουάσιγκτον. Κρίσιμο πάντως θέμα είναι και το Κυπριακό, όπως όλοι γνωρίζουν, το οποίο δυστυχώς υπό τις συμβουλές και πίεση του πρώην Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κ. Πομπέο, η ελληνική κυβέρνηση διαχώρησε από τα ελληνοτουρκικά. Και αυτό βέβαια είναι ένα κακό που θα το βρούμε μπροστά μας. Θέμη.
Λοιπόν, να σε ολοκληρώσουμε εδώ για σήμερα την επικοινωνία μας, Στέλιο. Να σε ευχαριστήσουμε και πάλι καλό μήνα. Τα λέμε ξανά μαζί σου την ερχόμενη Δευτέρα.
Να είστε και εσείς καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιντζή.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.